ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ከምቲ ክንከታተሎ ዝቐነና ኤርትራውያን ነበርቲ ኖርዌይ ዕለት 9 ታሕሳስ 2019 ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናይ ኖቤል ሰላም ተሸላሚ ኮይኑ ኣብቲ ቦታ ኣብ ዝተረኽበሉ እዋን ሽልማት ኖቤል ኣይግብኦን እዩ፣ እቲ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ናይ ብሓቂ ብግብሪ ኣይ ሰላም ኣይወረደን ካብ ዝብል ተበጊሶም ለክልተ ሚእቲ ዝኾኑ ኤርትራውያን ነበርቲ ኖርዌይን ከባቢኣን ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ገይሮም ነይሮም። ነዚ ዝምልከት ሓፂር መብርሂ ክቡና ካብቲ ከባቢ ናይ ይኣክል ናይ ጎስጓስን ሓበሬታን ኣባላት ተቐሪቦም ኣሎ ብዛዕባኡ ክገልፁልና እዮም። እስኪ ገዛ ርእስኹም ኣፋልጡኒ መጀመርያ።
ኣነ በረኸት ሃይለ ይበሃል። ኣብ ኖርዌይ ነብር ኣባል ናይ ባይተ ይኣክል ኦሽለን ከባቢያን ኣብ ናይ ጎስጓስን ሓበሬታን ካ ይነጥፍ ማለት እዩ።
ኣነ ፊልሞን ወልዶ ኣርያ ይበሃል። ኣብ ሃገረ ኖርዌይ ዝነብር ሓደ ካብ ኮሚቴ ካብቶም ኣባላት ናይ ባይቶ ይኣክል ጨንፈር ኦስሎን ከባቢያን ኣብ ክፍሊ ጎስጓስን ሓበሬታን ካ ይነጥፍ ማለት እዩ።
ራይ ማለት ከምቲ ዝሰማዕናዮ ሰላማዊ ሰልፊ ጌርኩም ብኸመይ ተበጊሱ? ንምንታይ ከምዚ ዓይነት ሰላማዊ ሰልፊ ክግበር ተደልዩ? ከም ዝተረዳእክዎ እቲ ዕላማ ናይ ብሓቂ ሰላም ኣብ ግብሪ ኣይወዓለን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን፣ ስለዚ ሽልማት ኣይግብኦን እዩ ዝብል እዩ ነይሩ መስለኒ እሞ እስኪ ዕላማ ናይቲ ሰላማዊ ሰልፍን ብኸመይ ተወዲቡን ንሕፅር ኣቢልካ በረኸት እስኪ መጀመርያ ገለፀለይ።
መጀመርታ ብአን ሓወይ የመስግነካ ስለቲ ድምፂ ክረክብ ዘይከኣለ ህዝብና ድምፂ ኮንካ ስራሕ ትገብሮ ምህላውካ ምስጋና በዘጋጣሚ ካልፈልካ ደሊ ናብቲ ሕቶካ ንምምላስ ዝኣክል ድማ እዚ ጉዳይ ከም ሓቂ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብዙሓት ኤርትራውያን ከም ዛዕባ ይካትዑ ዘለዉ ወላብቲ ደለይቲ ክሕ ዝበሃሉ ወገናት ኤርትራውያን ማለት እዩ ከም ሓደ ፍሽለት ወይ ሓደ ክግበር ዘይነበሮ ነገራት ገይሮም ዛርብሉ ስለ ዘለዉ መብርህ ዘድልዮ ጉዳይ ኮይኑ ይርዳእኒ። እቲ ዕላማ ወይ ኣጀንዳ ናይቲ ሰላማዊ ሰልፊ ካብ መጀመርታ ዝነበረ ነታ ኖቤል ኮሚቴ ታርጌት ዝገበረ እዩ ወይ ነታ ኖቤል ኮሚቴ ዝዓለመ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። እምበር ንሕና ኣብ ልዕሊ ዶክተር ኣብይ ፅልኢ ስለ ዘለና ወይ ኣብቲ ናይ ዶክተር ኣብይ ምዕዋት ዝኾነ ባህታ ዘይምህላው ዝተበገሰ ኣይኮነን ማለት እዩ። ንሕና ዶክተር ኣብይ ከም ሰብ ንሕጎስ ከም ኣፍሪቃዊ ከዓ ሓበን ስለ ዝኾነ ካብዚ ንላዕለ ቤን ክወስድ ንምንየሉ ማለት እዩ። ወላ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ውን ዝኾነ ነገር የብልናን ከም ፈልጦ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ደላይ ሰላም ንሕና ከዓ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣባላት ስለዝኮና ሰላም ንደሊ ኢና ማለት እዩ። እቲ ዕላማ ግን እንታይ እዩ? እታ ኮሚቴ ነዚ ኖቤል ሰላም ክትገብር ከላ ብዙሕ ጌጋታት ዝነበሮ መፅናዕቲ እዩ ነይሩ ብናሕና ትዕዝብቲ ማለት እዩ። እሱ ከዓ እንታይ እዩ? እቲ ብኤርትራ ዘሎ ኩነታት ወይ እቲ ንሰላም ኣሸሊሞ ዝበሃል ቀንዲ ረቑሒ ኣብቲ ስቴትመንት እታ ኮሚቴ ክትብ ከላ ዶክተር ኣብይ ብፍላይ ምስ ኤርትራ ዝነበረ ግርጭት ኣብ ምፍታሕ ከም ዝተዓወተ ገይራ ኣቕሪባቶ። ብሓቂ ግን እቲ ብኤርትራ ዝነበረ ኣሽሓት ኤርትራውያን ዝበልዕ ጉዳይ ዶ ተፈትሒ እዩ? እቲ ግርጭት እቲ ቀንዲ ግርጭት ንኤርትራውያን ንድሕሪ ድመለሰና ዝሓለፈ 20 ገለን ዓመታት ተፈትሒ ድዩ? እዚኣ ከናና ቀንዲ ታርጌት ነራ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ነቲ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ በቲ ከም በዓል ኖቤል ኮሚቴ ወይ ኖቤል ሰላም ኮሚቴ ዝብኦ ንህዝቢ ጌጋ ምስሊ ክህል ስለዝኽእል ነቲ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ከዓኒ ብዛዕባ ኤርትራ ዘለዎ ርድኢት ክፈልጥ ስለ ዘለዎ ተን ዓበይቲ ሜዳታት ወይናኡ ስለ ዝተረኽባ እዚ ነገር ብዝግባእ ክበፅሕ ስለ ዘለዎ ንዓለም ክነፍልጥ ስለ ዘለና ኩሉ ግዜ ተዓንፅጥና ተጓዕ ፅጥና ክንከይድ ስለ ዘይብልና ኢና ንሕና ነዚ ከም ታርጌት ሓሲብና ተዋሂድና ኩላትናቶም ኣባላት ኮሚቴ ምስ ካልኦት ብምትሕባር ኣዳሊና ማለት እዩ።
ሕራይ ዕላማ ናይቲ ውዳበን ከመይ ገይሩ ናብ ምንታይ ከም ዝዓለመን ክገልፀልና ፀኒሑ። እስኪ ፊልሞን ናይ ብሓቂ ገሊኦም ምንታይ ይብሉ? ብዙሕ ነገራት ተፈትሒ እዩ ኣብዚ ክልተ ዓመት ቅድሚ እዩ ዘይነበረ። ንኣብነት ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክመላለስ ጀሚሩ ብውሕዱ ብኣየር ማለት እዩ፣ ከምኡውን ብቴሌፎን ምርኻብ ኢትዮጵያውያን ናብ ኤርትራ ናብ ኤርትራ ክመፁ ኤርትራውያን እውን ናብ ኢትዮጵያ ክመፁ ቁሩብ ፍትሕ ዝበለ ይመስል። ስለዚ እዚ እውን ሽልማት ክህቦ ይግባእ እዩ ዝብሉ በቲ ሓደ ወገን፣ በቲ ሓደ ወገን ድማ ገና ይተርፖ እዩ ከም ዝትብሎ ዘለኹም ኣሎ። ስለዚ ከም ምጅማር ፅቡቅ ገይሮም ዝወስድዎ ኣለዉ። ስለዚ ተባዕ ስጉምቲ እዩ ወሲዱ ብዘይ ቅድመ ኩነት እውን ነቲ ኩነታት ከም ዝተቐበሎ ብፍላይቲ ናይ ኣልጀር ስምዕ ከም ዝተቐበሎ ዶክተር ኣብይ እውን ይግለጽ እዩ። ስለዚ ካብዚ ተበጊስካ ሽልማት ኣይግብኦን እዩ ክበሃል ይከኣል ድዩ?
ብየነ ብጣዕሚ የመስግነካ ነዚ ዕድል መሃብካ መጀመርያ። ካልእ እዚ ክትብሎ ዝፀናሕካ ኩሉ ልክዕ ኮይኑ ንኣብነት ዝኾነ ይኹን ፖዚቲቭ ነገር ኣይገበረን ዝብል መደምደምታ የብልናን፣ ከምኡ ዓይነት እምነት እውን የብለይን ወላ ኣነ ብወገነይ። ንኣብነት ኣብ መጀመርያ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝመፀሉ ግዜ ገለገለ ፅቡቅ ተርዮታት ተራእዩ ብዛዕባ ዶክተር ኣብይ። ንኣብነት ኣብ ሃገሩ ናይ ፖለቲካ እስራት ይኹኑ ብዙሓት እስራት ፈቲሑ እዩ። ፖለቲከኛታት ተቃወምቲ ዓዲሙ ኣብ ግዳም ዝነበሩ ኣብ ውሽጢ ኣትዮም ክደራደሩን ክቃለሱን ሓሳቦም ከብስሱን ዓዲሙ እዩ። ከምኡ ድማ እቲ ናይ ኣውጁ ዝነበረ ናይ ኮማንዲንግ ፖስት ዝነበረ ዕግርግራት ኣብቲ ናይ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ተቃውሞ ንዑ ከተሃዳደ እውን ህፁፅ ዝኾነ ስጉምትታት ወሲዱ እዩ። ገበነኛታት እዮም ዝበሃሉ ብህዝቢ ዝፅልኡ ዝነበሩ ንኣብነት ክንጠቅስ ናይ ሜቴክ በዓል ስልጣን ዝነበረ ጀነራል ክንፈዳኘው ኣብ ሕጋ ኣትዩ ተባሂሉ፣ ከምኡውን ናይ ክልል ሶማልያ ዝነበረ ኣመሓዳሪ ንሱ እውን ብዙሕ ግፍዕታት ይፍፅም ስለ ዝነበረ ኣብ ቀይዳ ኣትዩ፣ ከምኡውን ካልኦት ናይ ደህንነት ወይ ድማ ናይ ፀጥታ ትካላት ዝነበሩ እሞ ብዙሕ ጉዳኣት ኣውሪዶም እዮም ዝተባሃሉ። እዞም ከምዚኦም ዳመሰሉ ነገራት ተሰሪሕ እዩ። ብዙሕ ብዛዕባ ምድማር ተዘሚሩ እዩ፣ ብዛዕባ ሰላም ብዛዕባ ፍቅሪ ተዛሪቡ እዩ። ነቲ ህዝቢ ድማ ኣሕጒስዎ ነቲ ዝነበረ ናዕቢ ክህድኦ ክኢሉ እዩ። ብተወሳኺ ብዙሕ ተቐባልነት ረኺቡ እዩ። በዘን ነጥብታት እዚአን ዶክተር ኣብይ ነዚ ረኺቦ ዘሎ ሽልማት ተዓዊትሉ እንተዝነብር ኣፍና ዝኽፍት እውን ኣይነበረናን። ምንም ከኣኒ ሓጎስና ዳ ምገለፅና እምበር ክንቃወም እውን ኣይምበቃናን። እዚ ከም ዘለዎ ኮይኑ ግን ዶክተር ኣብይ መጀመርያ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝመፀሉ ግዜ እቲ ንዓና ዘቃወመና ዘሎ ነጥቢ ወይ ድማ ኣይግቦን እዩ ዘብለና ዘሎ ነጥቢ ክንሪኦ ንድሕር ኮይና ኣብ ክፍላ ሰነ ወይ ኣብ ወርሒ ሰነ ኣብ ስልጣን ኣብ ፓርላማ ዝኣወጆ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ንጉዳይ ውሳነ ውዕል ኣልጀርስ ተግባራዊ ንምግባርን ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብቲ ሉዓላዊ መሬት ናይ ኤርትራ ክስሕብን ምዃኑ መብፅዓን ቃልን ኣትዩ እዩ ተበጊሱ። ካብዚ ብምብጋስ ከኣኒ እዩ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ድማ መንግስቲ ክብሎ እኳ ይደፍርኒ ምስቲ ዓማፂ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ርክብ ክገብር ጀሚሩ ማለት እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብልክዕ ህዝቢ ኤርትራ እውን ሓጎሱ ገሊፅ እዩ። ህዝቢ ከመይ ገይሩ ተቐቢሎ ኩላትና ንፈልጦ ኢና። ዋላ እውን ኣብዚ ደገ ዘለና ብዙሕ ተስፋ ዝረኣናሉ ነገራት ነይሩ እዩ። ብወገን ክልቲኡ ፌስታ ተገይሩ እዩ፣ ሰብ ተሓጒሱ እዩ፣ ተዘሚሩ እዩ፣ ፍቅሪ ኣሸንፋል ተባሂሉ ንፁር ዘይኮነ ስምምዓት ክፈራረሙ ተራእዩ እዩ። ኣብ ጁላይ 2018 ማለት እዩ እዚ። ስለዚ ዶብ ክኽፈት እዩ ተባሂሉ ኦኬ ዶብ ተኸፊቱ ሰብ ካብን ናብን ክመላለስ ጀሚሩ እቲ ናህር ዋጋታት ህዝቢ ኣሸጊሩ ምንባር ከሊእዎ ዝነበረውን ክሓስርን ህዝቢ ቅርብ ከተንፍስን ተራእዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚታት ሓደ ፅቡቅ ነገር መሲሉ ዝተራእየ ነገራት እዩ ኣብ መጀመርያ። ስለዚ ዋላ እኳ ዶብ ይከፈዳ እምበር ሰብ ካብን ናብን ክመላለስ ፅቡቅ እንተኾነ ግን ዋሕዚ ስደት ዳኢዳ ማዕበል ወሲኹ መንእስያትና ተጓሕጉሒ ወፅኡ እቲ ክንደይ ዶላራት ከፊሉ ፈቆዶ በረኻ ብተኩሲ እንዳተጨመተ እንዳወደቐ ዝሰግር ዝነበረ ህዝቢ ጣሓንቲ ዝረኸባ ዕድል ተጠቂሙ ብኣውቶቡሳት ገይሩ ስደት ኢዳ እዩ ቀፂሉ እምበር ሰላም ኣይመፀን ኣብ ሃገርና። እዚ ሰላም ይኹን ብሎ ኣይንኽእልን ኢና። ስለዚ ካብዚ ብምብጋስ ዶክተር ኣብይ እንታይ ኮይኑ ንምንታይ ኢና ንቃወሞ ዘለና እንድሕር ክንብል ኮይና ነቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ስርዓት ነታ ትፈርሶ ዝነበረት በዓቲ ኣብ ምህናፅ ይሓጊዝዎ። እታ በዓቲ ተሓቢኡላ ዝነበረ እታ ናይ ዶብ ጉዳያ ነይራ። ዶብና ከይተሓንፀፀ እንዳበለ ክሳብ እዛ 2018 ንሰብ እንዳታለለ ኣፅኒሕዎ ማለት እዩ። ስለዚ ናይዚ ናይ ዶብ ጉዳይ ከዓ ተግባራዊ ክንገብር ኢና ኢሉ ከምስል ተበጊሱ ተመሊሱ ግን ብዛዕባ ዶብ ምንም ከም ዘይተዘራረበ ክገልፅ ጀሚሩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዘርኣዮ ተበግሶ እቲ ዘርኣዮ ተስፋ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ክቕህም ርኢናዮ። እዚ ስለዝገበረ ኣብ ሰላም ክነብር ከም ዘይክእል ኣፀቢቕና ንፈልጦ ኢናትናትና ስርዓት ዋላ እኳ ዘሐጉሰና እንተነበረት ዝወሰዶ ስጉምቲ ኣብ ሰላም ግን ክነብር ስለ ዘይክእል ነታ መዕቆቢቱ ንኸይትፈርሶ ምትሕብባሩ ቀፂል እዩ ዶክተር ኣብይ። ስለዚ ብኢዳ ዙር ዶክተር ኣብይ ኣብቲ ናይ መከራን ናይ ጭፍጨፋን ኣብ ሃገርና ዘሎ ኩነታት ኢዱ ይሕውስ ምህላው ኢና ንኣምን። ዛትስዋይ ኢና ከዓኒ ኣትሪርና ክንቃወሞን ኣይግብኦን እዩ ኢልና
نافتي سلامو سلفي كنملس برخت مالت كمتي كغلز تغلص لك لتميت سبات كمست ساتفو مالت ابغلغل معكنا زينا بفدياتهم كاب ويان زروخ بوز نبرو تقمي زغودلوم ገለገለውን ብሽም ኤርትራውያን ተጋሩ የማብኡ ተሳቲፎም እዚኦም ንኤርትራውያን ዝውክሉ ኣይኮኑን ዝብል ነገራት ነይሩ ሞ እስኪ ብሓፈሻቲ ሰላማዊ ሰልፊ በዓል መንም ተሳቲፎም ሞ ከመይ ነይሩ ተሃዋህ ሕፅር ኣቢልካ ግለፀለይ
ኦኬ በና ሓወይ እዚ እንታይ መሲሊ ካ እዚ ተጋሩዮም ገለገለ ድበሃል ነቶም ቀንዲ ኤርትራውያን ማለት እዩ ካብ ዝጠቆም ዓመታት ኮይኑ እንዲ ማለት እዩ እዚ ፕሮፓጋንዳ እዚ ካብቲ ዘሕዝነካ ቀድምን ኣብታሕትኻ ምምላሰይ ግን ምስ ደጋፊ ዝኾነ ዝብሎ ሓደሓደ ነጥብታት ካርም ኣለኒ ሕፅር ኣቢለ ክነግረካዮ ማለት እዩ ብመጀመርያ ሰብ ክርዶ ዘለዎ ንሕና ከምቲ ኣፊልሓ ወይ ክብሎ ዝፀንሐ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝገበረ ለውጥታት ንኢትዮጵያውያን እንቋ ሓጎሰኩም ንብሎም ንዶክተር ኣብ ከዓኒ እንድሕር ናይ ብሓቂ ገይርዎ ኮይኑ ንሕጎስ ከም ኤርትራውያን ማለት እዩ በዚ ነገር እዚ ብዙሕ ክሳ የብልናን ማለት እዩ ምስ ዶክተር ኣብይ ብመሰረቱ ግን ከምቲ ብዙሓት ተንተንቲ ናይ ፖለቲካ ኣብ ቅርና ኣፍሪካ ዝብልዎ ኣነ ከዓ ዝሰማምዓሉ እቲ ኣብ መንጎ ዶክተር ኣብን ኢሳያስን ዝተገበረ ውዕል ሰላም ኣዝዩ ኣዝዩ ፌክ እዩ ንክልቲኦም ከርብሖም ብዝኽእል ብዝወጠንዎም መደብ ከም ምዃኑ ርዱ እዩ ርኢናየ ኢና ዶብ ድሕሪ ዝተወሰነ ወርሒ ተዓፅዩ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣቦታ ኣሎ እቲ ንህዝቢ ኤርትራ ንዓመታት ደም ዝተፋሰሰሉ ኣብ ናይ ተንጠልጠለ ተስፋ ዘንበሮ ኩነታት መዓልቦ ከይተገበረሉ ተረሲዑ ዶክተር ኣብ ውን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ብኢትዮጵያውያን ሰሚናር ኣብ ዝተሰርዓሉ መደብ ግዜ ጉዳይ ዶባ ድመ ከም ካልኣውን ከም ኣገዳሲ ዛዕባን ዘይምዃኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ሓቢሩ እዩ ማለት እዩ ዶክተር ኣብይ ስለዚ እቲ ሰላም ብመሰረቱ ፌክ ምዃኑ ብተዘዋዋሪ ኣርእምና እዮም ማለት እዩ ግን እንታይ ዝፀገም ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ናይ ጂኦፖለቲክስ ኣትዩ ስለ ዘሎ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ኤግዚት እዩ ዝጥቀም ኢሳያስ እንድሕር ዝኾነ ኤግዚት ረኪቡ ካብኡ ወፅኡ ካብቲ ዘለዎ መፃቦ ወፅኡ ክቕፅል ስለዝኾነ እቲ መስርሕ ኩሉ ግዜ ዘካይዶ ኣብይ ከዓ ነቲ ናቱ ዕላማ ዘተግብር ስለዝኾነ ነቲ ህዝቢ ክታልሉ ዝኽእሉ መንገዲ ከዓ ንስ እያ ስለዚ ኣነ ንኤርትራን ኣሕዋተይ በዚ ነገር ከይተጣለልና ኣድህቦና ፎካስ ጌርና ክርዳዕና ክኽእል ኣለዎ ንሕና ከዓ ነዚ ብዙሕ ተዛቲና ተላዚምና ዝገበርናዮ ሰልፊ ስለዝነበረ ክርድዎ ይደሊ ናፍታ ነጥቢ ሕቶካ ክምለስ ከም ተቐዲመ ዝበልኩ ከዓ ንሕና ብዙሕ ተኻትዕና ኣለና እዚ ጉዳይ ሓሲብና ኣለና ብልክዕ ከዓ ነቲ ነጥቢ ሓሪምና ኢና ንብል ምክንያቱ ዶክተር ኣብይ ሓደ ካብቲ ዘነውር ዝገበሮ ኣብዚ ናይ ምዕዳል ነወል ሰላም እንታይ እዩ ኣርባዕተ ዓበይቲ ፕሮግራማት ከም ባህሊ ከም እንታይ ዝበሃል ባህሊ ናይቲ ኖብል ሰላም ተሰሪዑ ዝነበረ መደባት ነፂግዎ ኮንፈረንስ ክገብር ተነርዎ ነፂግዎ ምስ ቆልዑ ናይ ቃል ምሕቲት ቃል ምልልስ መደብ ተሰሪዕሉ ነይሩ ቆልዑ ናይ ሰላም ምልክት ስለዝኾኑ ነፂግዎ እንደገና ምስ ዓበይቲ ሜድያ ኣልጀዚራ ቢቢሲ ናይ ዩናይትድ ኪንግደም እታ ዝዓበየት መደበር ቴሌቭዥን ናይ ኖርዌይ ኤንኣርኮ ዝበሃል ምስኣ ተሰሪዕሉ ዝነበረ እውን ነፂግዎ እዚ እንታይ እዩ ዘርእካ ብዙሓት ኣብ ኖርዌይ ዘለዉ ጋዜጠኛታት ክሳብ ሕጂ ዝዛረብሉ ዘለዉ ወላ እቶም ኮሚቴ ኣዳለውቲ ውን ኣዝዮም ዝነደሩሉ ዶክተር ኣብይ ንሕቶታት ክምልስ ድሉ ዘይምህላው እዩ ገሊኦም ምስ ናይ እንግሊሽ ቋንቋ ገለ ብቕዓት የተኣሳስሩ ወዮም ኣይኣምነሉን ኣነ ዝኾነ ሰብ መራሕቲ ኮይኑ ብቕዓት ደክህልዎ ክእል እዩ ብቋንቋ ትርጅማን ገይሩ ክዛረብ ይኽእል እዩ እቲ ፀገም እንታይ እዩ ዶክተር ኣብይ ክመፁ ዝኽእል ዓበይቲ ሕቶታት ንዕኡ ቻለንጅ ክገብርዎ ዝኽእሉ ጋዜጠኛታት ክመፁ ስለ ዝኾኑ ልክዕ ከምቲ ንሃይለማርያም ደሳለኝ ዘጋጠሞ ነዚኦም ሕቶታት እዚኦም እውን ክሰጉሮም ኣይክእልን እዮም ፒሲ የለን ክብሉ እዮም ኖብል ኣልፍሬድ ኖብል ከዓ ኖብል ፒስ ክምስርቶ ከሎ ኣብ ተግባር ዝተፈፀመ ነገር እዩ እቲ ኖብል ሰላም ዝውሃብ ዳኣ እምበር ብተስፋ ወይ ብከምዚ ናይ ፕሮፓጋንዳ ቃላት ወይ ናይ ጨርሖ ቃላት ኣብ ዘግሉ ዘዘውትሩ ሰባት ኣይኮነን ተሰሪቱ ብመሰረቱ እዚ ነይሩ ፀገም ስለዚ ንሕና ነዚ ኩሉ ነገር መፅዕቲ ጌርና ጌርናዮ ሰብ ከዓ ተጋሩ ብለና ኦኬ ሎም ዓንቲ እውን ቅድሚ ሕደ ሰዓታት ከም ብወፀንሐ ተጋሩ ኣብ ወፀም ሰለማዊ ሰልፉ ገብሩ ነይሮም ማለት እዩ እዚ ናቶም ጉዳይ ንሕና ኤርትራውያን ኢና ኣብ ኤርትራ ተወሊድና ኣብ ሓጎታትና ኣቦታትና ካብ ኤርትራ ኢና ንድሕር ብዛዕባ ዓሌትና ክፃሪ ደልዮም ደው ኢሎም ክረኽቡና ክእሉ እዮም ማለት እዩ ኣብኡ ድመፁ ከዓ ብምሎም ኤርትራውያን እዮም ንፈልጦም እዮም ካብ መንግስቲ ኢሳያስ ሃዲሞም ዝመፁ ንዓመታት ዓዶም ከይርእዩ ዝተኸልከሉ ኣቦታት ኣብሓጎታት ኣብኡ ኣሪጎም ናፍቆት ዓዶም ዘለዎም ኸውን ዶ ረሃዋ መፅ ዶ ይኮነና ዶ በዚ ኢሎም ካብ ብርሑቅ ቦታታት ገንዘቡን ሰዓቶም ግዜኦም ሂወቶም ኩሉ ወፍዮም ዝመፁ ሰባት እዮም ካብ ስወደን ዝመፁ ነሮም ካብ ዝተፈላለዩ ቦታ ዝመፁ ነሮም ኣቦታት ኣዴታት ዓበይቲ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከምዚ ዓይነት ዘረባታት ብፍላይ ካብ ኤርትራውያን ብፍላይ ካብቲ ደንበ ፍትሕ ዝበሃል ከይመዘንካ ነገራት መፅናዕቲ ከይገበርካ ስኢልካ ብዓለልሃዋ ምዝራብ ኣነ ክተርፍ ኣለዎ ዝብል ይርአ ነረ እቶም ናይ ኢትዮጵያ ሜድያ ከዓ ኦፍኮርስ እሶም ንዕም ዘርብሖም ጥራይ እዮም ክብሉ ዝኽእሉ ማለት እዩ እምበር ንማዓንቲ ተጋሩ ውን ቅድሚ ሒደ ሰዓታት ክሪኦ ፀኒሐ እቲ ሰልፊ ገይሮም እዮም ስለዚ እዚኣ መስልታ
መለ ፊልሞን እቲ ዕላማ ወቂዒ ዶ ማለሲ ከምቲ ክትብሎ ዝፀናሕካ ማለሲ እቲ ዕላማ ንፁር እዩ ብኣኻትኩም ወገን ማለት እዩ ንመን ኢኹም ረኪብኩም ንዶክተር ኣብይ ከ እቲ ዝገበርኩምዎ ሰላማዊ ሰልፊ ማለሲ ክሪኦ ክኢሉ ዶ ደብዳቤታት ዝተዋህበ ነይሩ ድዩ ምላሹን ረኪብኩም ዲኹም እንታይ ኣብ መወዳእታስ እንታይኹም ማለት ከም ዓወት ትቆፅሮ ወይ ከም ኣቺቭመንት ዝቁፀር ኣብዚ ዝገበርኩምዎ ሰላማዊ ሰልፊ እስኪ ግለፀለ።
ናዋ እቲ ከም ዓወት እንቆፅሮ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ብግቡእ ዕላም ወቂዑ እዩ ኢለ የ ዝኣምን። ኩሉ እቲ ክነመሓላልፎ ዘድልየና መልእኽቲ ኣብ መሓላሊፍና ኢና። ደብዳቤታት እውን ናብታ ናይ ኖብል ፕሪስ ኮሚቴ ከምኡውን ናብ ፓርላማ ናይ መንግስቲ ኖርዌይ ከምኡውን ብቐጥታ ናብ ኢድ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝውሃብ ንጹር መልእኽቲ ዝሓዘ ኢዱን ቃላቱን ካብ ሃገርና ከልዕል ዘጠንቅቕ ተሪር ትሕሶ ዘለዎ ፅሑፋት እዚአን ኣብፂሕና ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ
ዝረኸብኩሞ ግብረ መልሲ ገለ ኣሎ ድዩ
ነይሩ ክብልኽል
ማለት መልሲ ዝሃበኩም ኣካል ኣሎ?
ኖ ክሳብ ሕጂ ምናልባት ሎም በዓንቲ ኣነ ኣብ ስራሕ የተፀሚደ ውዒለ ብዙሕ ዝረኸብኮ ሪፖርት የለን። ሓድሽ ነገር እተሃልዩ ንበረኸት ምናልባት ክንውከሶ
ሕራይ በረኸት ኣብኡ ከለኻ ንእግረ መንገድኻ ምናልባት ኣብቲ ሃገር ዘለዋ ሚድያ ማዕከናት ዜናት ነቲናታትኩም ከቃልሕኦ ምስቲ ናይ ማለት ስነስርዓት ምሃብ ሽልማትታት ተሓሒዘን ከምኡታት ነይሩ ድዩ ከመይ እዩ ተንፀባሪቁ ትናታትኩም ነገር?
ያ ፅቡቅ በየና። ብመጀመርታ ንሕና እቲ ዝተገበረ ሰላማዊ ሰልፊ ታርጌት ከምዝሃረመ ኣነ ተኣማሚ ነ ማለት እዩ። ኣብቲ ሰዓት ንገብሮ ዝነበርና ኣብቲ ኣብ ደገ ቤተ መንግስቲ ኢና ንገብሮ ነርና እቲ ዲሞንስትሬሽን ማለት እዩ። እቲ ፓርላማ ናይ ኖርዌይ ካ ተኣኪቡ ነይሩ። ነቲ ፓርላማ ሌተር ኣረኪብና ኢና። ኣብቲ ኣብ ደገ ኮይኑ ተረኛ ዝቅበል ሰብ ኣሎ ኣረኪብና ኣለና። እቲ መንግስቲ ካ ብገባብ ስለዝሓዝና ብገባብ ከምዝምሰልና ርግፀኛታት ኢና። ስለምንታይ ከምኡ ጌርና እቲ ፓርላማ ነታ ናን ጋቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽን ታ ኖብል ኮሚቴ ኣብቲ ኮንስቲቱሽን ዝፀደቐ ሕጊ ኣሎ ንዓ ሳፖርት ይገብራይ ብፋይናንሻል ማለት ቅርቡ ውን ኮንትሮል ኣለዎ ብልዕሊ እታ ኦርጋናይዜሽን ማለት። ስለዚ ነታ ፓርላማ ምሃብ ውን ኣገዳስነት ነይሩ ወይ ማለት እዩ። ተወሳኺ ነታ ኮሚቴ ውን ዝኸይድ ሌተር ኣሎን ዶክተር ኣብካ ብመልክዕ ኤሌክትሮኒክ ወይ ሶፍት ኮፒ ዝኸይድ ደብዳበ ኣሎ። ስለዚ እዚ ተገይሩ እዩ እቲ ታርጌት ተሃሪም እዩ። እቲ መልሲ ከዓ ክመፀና ኣብ ትፅቢት ኣለና። እቲ ናይ ሜድያ ዝበልከ ከዓኒ ብልክዕ ካብተን ዛዕበያ ሓንቲ ኣብ ኖርዌይ ዘላ ቮርትላንድ ትበሃል ሜድያ ጋዜጠኛ ጋዜጣ ድሕሪ 10 ደቂቃ ናይቲ ፕሮቴስት መፅኦም ስእልታት ወሲዶም ብዛዕባኡ ሰፊሕ ፅሑፋት ፅሒፎም ካልእ እውን ቬጋ ዝበሃሉ ነቲ ኩነታት ንሃና ዳ ገሊፆም ኣይፀሓፈዎ ዳ እምበር ልክዕ ምስ ንሃና ድመሳሰል ንዶክተር ኣብይ ተዓዋቲ ሰላም ብዘይ ሰላም ኢሎም ከመርእስቲ ምፅኦም ሎም ሓንቲ ውፅኦም ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ብዙሓት ሜድያታት ኣብ ኖርዌይ ዘለዋ ነቐፌታታት ይውሕ ዘሎ ዩ ዶክተር ኣብይ። ስለዚ ንሕና ታርጌትና ሃሪምና ኢና ነቲ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ እውን መልእኽቲ መሓላለፍና ኣለና ኢና ንኣምን። ንብኡ ዝሓልፉ ዝነበሩ ብዙሓት ተራ ነሩጃውያን በብዝርዳእና በብዓቕምና ቋንቋ ጌርና ነቲ ኩነታት ንገልፀሎም ነርና ብጣዕሚ እውን ተገሪሞም። ካብ ዝገርመካእሲ ብዙሕ ሰብ ንምንታይ ተገይሩ እዚ ይሓስብ። ኣነ ብኖርዌይ ይቕመጥ ተምሃራይ ኣብ ሳውዚስ ኖርዌይ ዩኒቨርሲቲ ድበሃል ማለት እዩ። ብዙሓት ደቂ ክላሲ ኣለዉ ድሕሪ ንብል ምዕዋቱ ኣብይ እንኳዕ ሓጎሰካ በረከት ሕጂ ዓድካ ክትከይድ ይኸብሉኒ ማለት እዩ ዋ ሕጅረዮ ሰብሲ እንታይ ይገብር ሎሚ ናይ ሜድያ እዩ ሜድያ ንድሕር ሰብ ሰሚዑ ብውይ ዝኸይድ ማለት እዩ። ዋላ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ኣይግድሶን እዩ ኣብ ግራውንድ ዘሎ ግን ንሕና ህዝብና ይዕመፅ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ይጭፍለቕ ኣሎ ንብል ኣለና። ብስም ህዝቢ ኤርትራ ሰላም ኣሎ እናተባሃለ ናይ ሰላም ምትዕድዳል ክኸውን ከሎ ክንዛረብ ንክእል ኣለና። ስለዚ ንሕና እዚ ስለተሰማዕና ኢና ወፂና እምበር ወልፊ ናይ ሰላማዊ ሰልፊ ስለ ዘለና ወይ ባንዴራ ሒዝካ ደገደገ ምካድ ባሃጊ ስለ ዘለና ይኮናን ስራሕናን ገለን ገዲፍና ዋጋ ከፊልና ኢና ጌርናዮ። ታርጌትካ ብልክዕ ተሃሪሚ ንመንግስቲ ኖርዌይ ደብዳቤ ሂብና ኣለና ነታ ኮሚቴ ክስደድ እዩ ኦሬዲ ወይን ካልኦት ናይ የኣክል ምንቅስቃስ ተሰዲዶም ሎም ኣለው እንደን ንዶክተር ኣብይ ከዓኒ ተዳሊሎት ሌተር ኦሬዲ ተሰዲዱ ኸውኒ በቲ ላዕለዋይ ፈፃሚት ሽማግለ ናይ ባይቶና ማለት እዩ። ስለዚ ተሃሪሚ ታርጌት ብዙሕ ሰብ ከዓ ተዓዚቡ ወይነት ሰላማዊ ሰልፊ ማለት እዩ ማርሽ እንዳገበርና ኢና ናብቲ ቤተ መንግስቲ በፂሕና።
ሕራይ በረኸት ከምኡውን ፊሊሞን ካብ ኖርዌይ ንዝሃብኩምኒ ርእቶ ብዛዕባ ሰላማዊ ሰልፊ ዝገበርኩምሞ የመስግነኩም ይቕኒለይ
ናዊ ነመስግነካ ብሽም ኩሎም ባይተ ይኣክል ኖርዌይ ነመስግነካ ሰላም መዓልቲ ይግበረልካ።
ኤስቢኤስ ራድዮ
ላይክ ግበሩ ርእቶታት ፀሓፉን ኣካፍሉን ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ